สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Millionaire Fast Lane Crack the Code to
Let's Live Rich for a Lifetime
ของ M. J. DeMarco เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลและผู้ประกอบการที่ตั้งใจโต้แย้งสูตรสร้างฐานะกระแสหลักเช่นเรียนให้สูงทำงานประจำออมเงินทีละน้อยลงทุนระยะยาวหวังจะมั่งคั่งในวัยเกษียณหนังสือไม่ได้เสนอภาพความรวยแบบโชคช่วยแต่เสนอว่าความมั่งคั่งเป็นผลของระบบการสร้างคุณค่าการควบคุมตัวแปรสำคัญและการใช้ธุรกิจเป็นยานพาหนะที่ขยายผลได้เดอมาโก้แบ่งเส้นทางการเงินออกเป็น Sidewalker, Slow Lane และ Fast Lane เพื่อให้ผู้อ่านตรวจสอบพฤติกรรมสมมติฐานและวิธีหารายได้ของตนเองประสงค์หลักของหนังสือคือเปลี่ยนมุมมองจากผู้บริโภคที่ไล่ตามเงินไปเป็นผู้ผลิตที่แก้ปัญหาให้ตลาดเนื้อหาจึงผสมทั้งการวิจารณ์แนวคิดเดิมกรอบคิดธุรกิจและคำเตือนเรื่องเวลาความเสี่ยงและการลงมือทำผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก3เส้นทางการเงิน Sidewalker, Slow Lane และ Fast Lane แกนสำคัญของหนังสือคือการแบ่งวิธีดำเนินชีวิตทางการเงินออกเป็น3เส้นทางซึ่งทำหน้าที่เหมือนแผนที่เคราะห์พฤติกรรมมากกว่าป้ายชื่อบุคคล Sidewalker คือคนที่ใช้ชีวิตใกล้ขอบทางการเงินรายได้อาจมากหรือน้อยก็ได้แต่เงินไหลออกตามแรงบริโภคหนี้และภาพลักษณ์ปัญหาของเส้นทางนี้ไม่ใช่รายได้ต่ำเสมอไปแต่คือการไม่มีระบบรองรับอนาคตเมื่อรายได้หยุดชีวิตก็สั่นคลอนทันที Slow Lane คือเส้นทางที่สังคมมักถือว่าปลอดภัยทำงานประจำออมลดรายจ่ายแล้วรอผลทบต้นระยะยาว DeMarco ไม่ได้ปฏิเสธวินัยทางการเงินแต่ชี้ว่าการพึ่งรายได้จากงานและเวลาหลายสิบปีทำให้ความมั่งคั่งมาถึงช้าเกินกว่าจะให้เสรีภาพเต็มที่Fast Lane จึงหมายถึงเส้นทางผู้ประกอบการที่สร้างทรัพย์สินหรือธุรกิจซึ่งสามารถขยายรายได้โดยไม่ผูกกับชั่วโมงทำงานโดยตรงความแตกต่างของ3เส้นทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคนิคประหยัดเล็กน้อยแต่อยู่ที่โครงสร้างการหาเงินการใช้เวลาและระดับการควบคุมชีวิตเด่น2ความมั่งคั่งเกิดจากการผลิตคุณค่าไม่ใช่การบริโภคสัญลักษณ์ของความรวยเดอมาโก้วางความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตไว้เป็นหัวใจของการสร้างฐานะผู้บริโภคมักมองเงินเป็นสิ่งที่จะนำไปซื้อความรู้สึกว่ารวยเช่นรถหรูบ้านใหญ่หรือไลฟ์สไตล์ที่มีต้นทุนสูงหนังสือชี้ว่าการซื้อสัญลักษณ์เหล่านี้ก่อนมีฐานรายได้ที่มั่นคงทำให้คนติดอยู่กับภาระและการทำงานเพื่อรักษาภาพลักษณ์ในทางกลับกันผู้ผลิตเริ่มจากคำถามว่าใครมีปัญหาอะไรตลาดต้องการอะไรและตนสามารถสร้างทางออกที่คนยอมจ่ายได้อย่างไรแนวคิดนี้เชื่อมกับ law of affection ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่าเงินจำนวนมากมักสัมพันธ์กับการสร้างผลกระทบต่อคนจำนวนมากหรือสร้างคุณค่าที่มีความสำคัญสูงต่อกลุ่มเป้าหมายผลจึงไม่ใช่แค่ทำงานหนักขึ้นแต่ต้องเลือกปัญหาที่มีขนาดตลาดพอมีความจำเป็นจริงและสามารถส่งมอบซ้ำได้หนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านเลิกถามว่าทำอย่างไรจึงได้เงินเร็วแล้วเปลี่ยนเป็นถามว่าจะสร้างคุณค่าแบบใดที่ตลาดให้รางวัลในระดับสูงประเด็น3Fast Lane Commandments ใช้คัดกรองธุรกิจที่มีโอกาสสร้างความมั่งคั่งเร็วหนังสือเสนอกรอบ Five Fast Lane Commandments หรือ NEST เพื่อแยกธุรกิจที่ดูน่าตื่นเต้นออกจากธุรกิจที่มีศักยภาพจริง Need หมายถึงธุรกิจต้องเริ่มจากความต้องการของตลาดไม่ใช่ความอยากของผู้ก่อตั้งฝ่ายเดียวถ้าไม่มีปัญหาที่คนยอมจ่ายเงินเพื่อแก้ความหลงไหลส่วนตัวก็ไม่เพียงพอ Entry หมายถึงกำแพงการเข้าสู่ธุรกิจถ้าใครก็เข้ามาทำได้ง่ายเกินไปการแข่งขันจะกดกำไรและทำให้ความได้เปรียบสั้นลง Control หมายถึงเจ้าของต้องควบคุมระบบสำคัญเช่นช่องทางลูกค้าราคาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการส่งมอบเพราะการพึ่งแพลตฟอร์มหรือคนกลางมากเกินไปทำให้ความเสี่ยงสูง Sell คือความสามารถในการขยายจำนวนลูกค้าหรือมูลค่าธุรกรรมธุรกิจที่ติดข้อจำกัดพื้นที่หรือเวลาของเจ้าของจะโตได้ช้า Time หมายถึงธุรกิจควรมีโอกาสแยกรายได้ออกจากเวลาส่วนตัวในระยะยาวกรอบนี้มีคุณค่าเพราะไม่เพียงบอกให้เริ่มธุรกิจแต่บังคับให้ตรวจสอบคุณภาพของธุรกิจอย่างเป็นระบบประเด็น4เวลาเป็นสินทรัพย์หลักและธุรกิจที่ดีต้องมีอำนาจในการคืนเวลาหนังสือเน้นว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่สำคัญกว่าตัวเงินเพราะเงินเสียแล้วหาใหม่ได้แต่เวลาที่ใช้ไปไม่สามารถเรียกกลับมาเดอมาโกจึงวิจารณ์รูปแบบรายได้ที่แลกชั่วโมงกับเงินอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เพราะงานประจำไม่มีคุณค่าแต่เพราะมันมักมีเพดานทางคณิตศาสตร์ให้ค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงขึ้นจำนวนชั่วโมงในวันก็ยังจำกัดและเมื่อหยุดทำงานรายได้จำนวนมากก็หยุดตาม Fast Lane จึงพยายามสร้างระบบที่ใช้เวลาเป็นสินทรัพย์เช่นธุรกิจที่มีทีมกระบวนการเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลหรือช่องทางขายที่ทำงานซ้ำได้ ประเด็นสำคัญไม่ใช่การไม่ทำงานแต่คือการสร้างเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่ไม่ต้องอาศัยแรงของเจ้าของทุกนาทีคุณสือยังเชื่อมเวลาเข้ากับเสรีภาพเพราะความมั่งคั่งที่มาถึงหลังสูญเสียสุขภาพความสัมพันธ์หรือวัยที่ยังมีพลังอาจไม่ตอบโจทย์ชีวิตทั้งหมดแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านประเมินโอกาสทางธุรกิจด้วยคำถามที่ลึกขึ้นธุรกิจนี้ซื้อเวลาในอนาคตคืนให้เราได้หรือไม่ประเด็นสุดท้ายการลงมือทำความรับผิดชอบและข้อจำกัดของแนวคิด Fast Lane The Marco ให้ความสำคัญกับการลงมือทำมากกว่าการมีไอเดียเพราะไอเดียที่ไม่ถูกทดสอบกับตลาดยังไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจหนังสือมองว่าโชคไม่ได้เป็นเหตุการณ์ลอยตัวทั้งหมดแต่ความน่าจะเป็นของโอกาสจะสูงขึ้นเมื่อคนสร้างผลิตภัณฑ์ติดต่อผู้ใช้ทดลองช่องทางขายและเรียนรู้จากผลลัพธ์จริงความรับผิดชอบส่วนบุคคลจึงเป็นแกนสำคัญผู้อ่านถูกผลักให้หยุดโยนปัญหาให้เศรษฐกิจการศึกษานายจ้างหรือภูมิหลังเพียงอย่างเดียวแล้วกลับมาดูสิ่งที่ตนควบคุมได้อย่างไรก็ตามหนังสือมีน้ำเสียงแข็งและต่อต้านเส้นทางดั้งเดิมอย่างชัดเจนจึงอาจไม่เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคำแนะนำแบบค่อยเป็นค่อยไปทั้งการสร้างธุรกิจแบบ Fast Laneมีความเสี่ยงจริงต้องใช้ทักษะเวลาความอดทนและการรับความไม่แน่นอนสูงกว่าการออมเงินทั่วไปคุณค่าของหนังสือจึงควรอ่านเป็นกรอบคิดเพื่อประเมินโครงสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่คำรับประกันว่าทุกๆคนจะรวยเร็วเมื่อเริ่มธุรกิจโดยสรุป The Millionaire Fast Lane เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจผู้ประกอบการคนทำงานที่เริ่มตั้งคำถามกับการแลกเวลาทั้งชีวิตเพื่อรายได้จำกัดและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าใจว่าธุรกิจแบบใดมีโอกาสสร้างความมั่งคั่งมากกว่าการรับจ้างทั่วไปประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือให้ภาษาที่ชัดเจนในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของตนเองและให้กรอบ NEC SCT สำหรับตรวจสอบไอเดียธุรกิจอย่างเป็นเหตุเป็นผลผู้อ่านจะได้เรียนรู้ว่าการหาเงินจำนวนมากไม่ได้เริ่มจากการไล่ตามเงินแต่เริ่มจากการแก้ปัญหาที่มีความต้องการจริงมีขนาดตลาดและสามารถขยายผลได้ในเชิงความคิดหนังสือช่วยท้าทายสมมติฐานของคำแนะนำการเงินส่วนบุคคลแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะแนวคิดที่ให้ประหยัดเล็กน้อยลงทุนช้าและรอผลในบั้นปลายชีวิตสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือการเงินทั่วไปคือมันไม่เน้นเพียงงบประมาณกองทุนหรือวินัยการออมแต่เน้นการออกแบบเครื่องยนต์รายได้อ่านธุรกิจและการสร้างคุณค่าขนาดใหญ่โอ้แม้น้ำเสียงจะตรงและบางช่วงอาจสุดโต่งจุดแข็งของหนังสือคือความคมในการแยกความรวยเชิงภาพลักษณ์ออกจากความมั่งคั่งที่ให้อิสระจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุน MJ DeMarco คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่